Oli todella hienoa tulla tänään tuossa puolen päivän tienoilla tänne Oronmyllylle, jossa olen viimeksi käynyt joskus parisenkymmentä vuotta sitten. Ennen kaikkea oli ilo tulla tänne, koska täällä oli niin monia tuttuja ihmisiä, jotka tulivat tervehtimään. Ja kun täältäkin teitä monia tuttuja katselen, niin täytyy todeta, että ettepä ole 20 vuodessa kyllä miksikään muuttuneet. Vai olisiko niin, että itselläkin iän karttuessa näkö alkaisi myös jo vaatia ehkä pientä tarkennusta, mutta ei, kyllä te aivan samalta näytätte näinkin kuin aikaisemmin. Itse niistä Oronmyllyn ajoista 20 vuotta sitten on mieleeni jäänyt eräs tapahtuma, kun päämylläri Antti Aaltonen, olin täällä silloin vetämässä rippikoululeiriä, antoi minun käyttää Oronmyllyn autoa. Sain lähteä ajamaan sillä asemalle. Ja siinä oli sellainen nopeusmittari, että muistaakseni 60 se mittarin neula näytti vihreää, sitten se muuttui keltaiseksi ja oliko 90 punaiseksi. 100 punaiseksi. Antti tietysti tarkkana miehenä varoitteli sitten, että älä aja sitten lujaa, ja sanoin, ei mitään, että minähän on tunnetusti rauhallinen menijä. Minulla oli mukana 4-vuotias tyttäreni, ja kun sitten tulimme asemalta takaisin, tytär kertoi Antille ensimmäisenä hyvin iloissaan, että isä ajoi niin, että mittari oli punaisena melkein koko matka. En muista, sainko sen jälkeen enää sitä autoa lainata. Kun sitten tapasin Antti Aaltosen ensimmäisen kerran tuossa kirkon edessä tänään, emme mekään olleet nähneet pitkiin aikoihin. Antti kysyi ensimmäisenä, kuule Raimo, oletko vielä uskossa? Kyllä tuon asemareissun jälkeenkin on tullut mentyä lujaa. 8 Tansaniassa, Itä-Afrikassa, pitkiä matkoja Kaukoitään, Aasiaan, monenlaista täällä Suomessa. Ja sanoin Antille, että kyllä monessa mutkassa oma usko on loppunut. Jotain kuitenkin on aina jäänyt, silloinkin kun oma usko on loppunut, on jäänyt se Jumalan uskollisuus, josta Risto Santala meille tuossa syvällisessä raamattutunnissaan kertoi. Haluaisinkin näissä juhlaseuroissa jotain teille tästä Jumalan uskollisuudesta kertoa, nimenomaan seurojemme aiheeseen henkiarmon tuoja liittyen. Otan lähtökohdaksi täältä roomalaiskirjeestä 8 meille monelle hyvin tutun ja rakkaankin kohdan, jossa Paavali sanoo Jumalan pyhästä hengestä ja hengen toiminnasta näin. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Tämä on eräitä keskeisimpiä Uuden testamentin kohtia, jotka ovat antaneet aihetta puhua hengen todistuksesta. Siitä, mitenkä Jumalan pyhä henki armon henkenä ja armon tuojana todistaa meille, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä on samalla myös niitä tärkeimpiä Uuden testamentin kohtia, joiden pohjalla on alettu puhua niin sanotusta pelastusvarmuudesta. Haluankin tänään näissä seuroissa tämän tekstin äärellä kysyä, mitä tuo paljon puhuttu hengen todistus, laajemmin otettuna pelastusvarmuus on? Mihin se perustuu? Kun puhutaan pelastusvarmuudesta, eräs kaikkein yleisimpiä ratkaisumalleja on se, että pelastusvarmuutta pidetään jonkinlaisena tunnetilana. Tunteethan kuuluvat ihmisenä olemiseen ja ovat varmasti osa ja hyvin iloinen osa Jumalan luomaa ja meille antamaa elämän rikkautta. On hienoa olla ihminen, joka osaa iloita, mutta myös surra, osaa nauraa ja itkeä, rakastaa ja vihata. Tunteet kuuluvat erottamattomana osana ihmisenä olemiseemme. Pelastusvarmuus ei kuitenkaan voi olla viime kädessä meidän tunteissamme. Se ei voi olla viime kädessä tunteen asia. Meidän tunteemmehan vaihtelevat. Kun olemme väsyneitä, stressattuja, rasittuneita työstämme, tai kun joudumme äkkiä sairasvuoteelle, meidän tunteemme hyvin helposti ailahtelevat. Emme voi ajatella, että silloin, kun esimerkiksi väsymyksen tai sairauden takia emme jaksa tuntea Jumalan lepoa sydämessämme, emme olisikaan Jumalan lapsia. Kyllä Jumala antaa meille myös sisäisiä kokemuksia. Hän antaa meille rauhansa ainakin ajoittain, myös selvästi koettavana sydämen lepona Jumalassa. Mutta on myös aikoja, jolloin tällainen lepo on kaukana. Jos nyt joutuisin mittaamaan Jumalan lapseuttani omilla tunteillani, millä tavalla tahansa, niin silloin johonkin aikaan minusta tuntuisi hyvältä ja tuntuisi siltä, että olen Jumalan lapsi. Jonakin toisena aikana taas ei tuntuisi miltään tai tuntuisi siltä, että en ole Jumalan lapsi. Emme voi perustaa tietoisuutta Jumalan lapseudesta omiin tunteisiimme, niin tärkeitä ja hienoja asioita kuin tunteet ihmisen elämässä ovatkin. Toinen ratkaisumalli, jota pelastusvarmuudesta puhuttaessa tarjotaan, on se, että ryhdytään tutkimaan, onko ihminen tullut oikealla tavalla uskoon. Ja ehkä meillä suomalaisessa kristillisyydessä tässä yhteydessä aika paljon katsotaan, onko ihminen, niin kuin sanotaankin, tehnyt ratkaisunsa ja valinnut oikein. Meitä on kuitenkin, ja sanoisin onneksi, Jumalan luomina ja lunastamina ihmisinä moneen lähtöön. Meitä on monia, joiden elämässä on jonkinlainen kriisi, rajapyykki, josta voimme ehkä sanoa, tuolloin minä tulin uskoon. Monella on myös sellainen vaihe, josta hän voi sanoa, silloin minä valitsin ja tein ratkaisuni. Mutta Jumalan seurakunnassa on myös paljon sellaisia ihmisiä, ja varmasti aidossa uskossa olevia ihmisiä, joiden elämässä ei mitään tällaista selvää murroskohtaa ole. He ovat olleet ehkä lapsuudesta asti lapsen uskossaan, tai sitten he ovat hiljaa vuosien mittaan kasvaneet ja kypsyneet uskoon. Niin, että he vain sanovat, en tiedä, milloin tämä tapahtui ja mitä tapahtui, mutta sen tiedän, että tänään uskon Jeesukseen Kristukseen vapahtajani ja seuraan häntä hänen opetuslapsenaan. Käsittääkseni niidenkään meistä, joiden elämässä on jokin tuollainen murrosvaihe, jolloin on valittu ja tehty ratkaisu, ei kuitenkaan pidä liikaa tuijottaa noihin menneisyyden tapahtumiin. Tärkeintähän ei sittenkään ole se, milloin tai millä tavalla olen tullut Kristustielle, vaan tärkeintä on se, että tänään olen Kristuksen seurassa. Näin me emme saa etsiä tietoisuutta pelastuksestamme myöskään siitä, mitä meidän menneisyydessämme on tapahtunut, emmekä nimenomaan mistään sellaisesta, mitä itse olemme valinneet tai ratkaisseet. Kolmantena ja viimeisenä ratkaisumallina, kun pelastusvarmuudesta puhutaan, pidetään usein sitä, että me voisimme mitata Jumalan lapseuttamme tavalla tai toisella siitä, mitenkä pitkälle me olemme kasvaneet ja kypsyneet kristittyinä. Yllättävän monet ihmiset ajattelevat, ehkä useimmat meistä joissakin elämän vaiheissaan juuri tällä tavalla, että kun nyt olen saavuttanut tietyn tason uskossani ja kristillisyydessäni, nyt varmasti kelpaan Jumalalle. Kun nyt on näin pitkään mennyt hyvin kilvoittelussani, olen varmasti kristitty. Kun uskoni on näin vahva tänään, olen varmasti Jumalan lapsi. Ehkä näistä kolmesta mallista, joita tässä esittelen, juuri tämä on se kaikkein vaarallisin ja samalla myös päälle kaatuvin malli. Kuka meille näyttää, millainen taso meidän täytyy kristittyinä saavuttaa, ennen kuin saamme luvan iloita siitä, että olemme Jumalan lapsia? Mikä on se mittapuu, jolla voidaan mitata meidän uskomme vahvuus ja voima, niin että se varmasti nyt on niin vahva, että minä saan olla Jumalan oma. Ja ystävät, ennen kaikkea, kenellä on valta tällaista mittaamista ja arviointia suorittaa? Me emme koskaan löydä kestävää iloa ja tietoisuutta Jumalan lapseudestamme, jos tuota mittaamme omalla uskollamme tai omalla kristillisyydellämme. Eikö siinä käy pikemminkin niin, että jäädään jatkuvaan epätietoisuuteen ja epävarmuuteen, eikä päästä koskaan siihen Jumalan lasten iloon ja vapauteen, josta Uusi testamentti niin paljon puhuu? Usko on välttämätön. Mutta ratkaisevaa uskossa on toki uskon kohde. Heikkokin usko riittää, kun sen kohteena on ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Tällä tavalla emme voi siis perustaa tietoisuutta Jumalan lapseudestamme, omiin tunteisiimme, omiin ratkaisuihimme tai joihinkin menneisyydessämme oleviin murrosaikoihin, emme myöskään omaan uskoomme ja kilvoitteluumme, niin hyviä ja välttämättömiä ja tarpeellisia ja hienoja asioita kuin nämä kaikki sinänsä ovatkin. Mihin pelastusvarmuus sitten perustuu? Mitä on tuo hengen todistus? Mitä pelastusvarmuus pohjimmiltaan on? Pelastusvarmuus on ensiksikin täydellistä epävarmuutta. Se on epävarmuutta omista tunteista, omista ratkaisuista, omista kriiseistä, se on epävarmuutta jopa omasta uskosta ja omasta kristillisyydestäkin. Pelastusvarmuus on täydellistä epävarmuutta kaikesta, mikä on minusta ja minun. Samalla pelastusvarmuus on kuitenkin täydellistä varmuutta siitä, mitä Jeesus Kristus on ja mitä hän on tehnyt minun puolestani. Se hengen todistus, josta Paavali lukemassani kohdassa puhuu, liittyykin hengen, pyhän hengen tärkeimpään tehtävään, josta tänäkin helluntaina on kaikissa kirkoissamme saarnattu. Nimittäin siihen tehtävään, että pyhä henki kirkastaa Kristuksen. Hengen todistus ei varmastikaan ole viime kädessä mitään ihmeellisiä tunnekuohuja, ääniä, ei mitään tällaista, vaan aivan yksinkertaisesti sitä, että pyhä henki Jumalan sanan kautta kerran toisensa jälkeen saa meidät katsomaan pois itsestämme, katsomaan Jeesukseen Kristukseen. Hengen todistus on sitä, että me yhä uudestaan opimme luottamaan siihen, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa. Hengen todistus on tänäänkin sitä, että me saamme turvautua Jeesukseen Kristukseen ja siihen Jumalaan,
joka vanhurskauttaa jumalattoman, tällaisen ihmisen kuin sinä ja minä olemme Jeesuksen Kristuksen tähden. Raamattu tunnissaan Risto Santala valoitti monia hyvin tärkeitä näkökulmia, jotka liittyvät vanhurskauttamisoppiin. Ehkä minäkin tässä lopuksi tuon erään näkökulman esille Tansanian kokemuksista ja lähinnä siitä, millä tavalla siellä Itä-Afrikan oloissa pyritään ihmisille selittämään, mitä vanhurskauttaminen on. Kun menin ensimmäistä kertaa Tansaniaan vuonna 1966, niihin aikoihin siellä Itä-Afrikan yleiskielellä suahililla puhuttaessa käytettiin vanhurskauttamisesta ilmaisua kuhesabia haki. Tämä tarkoittaa sanatarkasti kuhesabia, lukea, laskea, haki, vanhurskas, oikeamielinen, eli se on sanatarkka käännös länsimaisesta ilmaisusta, lukea tai laskea vanhurskaaksi tai oikeamieliseksi. Vuosien mittaan kävi kuitenkin ilmi, että vaikka tämä suahilinkielinen ilmaisu oli aivan sanatarkka ja kieliopillisesti täysin oikea käännös, niin ei se itse asiassa juuri tuossa kulttuuritilanteessa elävälle ihmiselle merkinyt oikeastaan yhtään mitään. Se oli hänelle suurin piirtein samaa kuin jos minä alkaisin teille puhua tässä yhtäkkiä suahilia. Niki fanja hivina vaani nini hamwezi kufahamu kitutsachot. Niinpä siellä sitten ryhdyttiinkin siinä 70-luvun alkupuolella tarkistamaan näitä kristillisen uskon keskeisiä käsitteitä ja otettiin esille myös tuo vanhurskauttamisilmaisu ja vähitellen siihen löydettiin eräs toinen sana. Ja tämä on se suahilinkielinen sana, minkä haluan teille kaikille tänään opettaa ja toivon, että muistatte sen, kun täältä lähdet. Se sana on kupokea. Kirjoitetaan ihan kupokea. Eiköhän sanota kaikki yhdessä. Kupokea. Kupokea. Juu. Kupokea. Mitä tämä sana itse asiassa tarkoittaa? Sitä on aivan mahdoton kääntää yhdellä ilmaisulla millekään länsimaiselle kielelle. Kupokea nimittäin liittyy siihen, mitenkä Itä-Afrikassa otetaan vieras vastaan. Siellähän matkat ovat pitkiä ja aivan tuntien matkoja saatetaan tehdä jalan. Kun nyt on tiedossa, että vieras on tulossa, sanotaan vaikkapa vedennoudon aikaan, sehän on se aika, jolloin emännät menevät joelle vettä noutamaan ennen kuin karja päästetään sinne juomaan ja vettä sotkemaan. Se on hyvin tällainen venyvä aika tuossa puolen päivän jälkeen. Jos nyt tiedetään, että vieras on tulossa vedennoudon aikaan, niin vastaanottavan isäntäperheen isännän kunnia-asiana, velvollisuutena ja etuoikeutena on olla vierastaan vastassa jo siellä oman alueensa rajalla. Hän on siellä hyvissä ajoin, tähyilee sinne suuntaan, mistä vieras saapuu, ja kun isäntä sitten kaukaa näkee vieraan tulevan, hän juoksee vierasta vastaan, riisuu vieraalta kaikki taakat ja kantamukset, siinä tervehditään kätellään, vaihdetaan muutamia kuulumisia ja sitten lähdetään yhdessä kulkemaan kohti majoja. Kun tullaan majoille, vieraan eteen kiirätetään vettä, kuivanakin aikana ainakin niin paljon, että saa toisen kätensä pestä, sen käden, jolla syödään, ja jos vettä on runsaammin, saa peseytyä muutenkin. Vasta kaiken tämän jälkeen isäntä johdattelee sitten vieraan hyvin ystävällisesti ja kohteliaasti majoihin sisällä. Kaikki tämä, mistä nyt olen kertonut teille, mikä liittyy Itä-Afrikassa vieraan vastaanottamiseen, se sisältyy tuohon yhteen ainoaan ilmaisuun, kupokea, voisimme ehkä sanoa, ottaa vieras ystävällisesti vastaan. Jotain tällaista tapahtuu myös silloin, kun Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, kun Jumala ottaa ystävällisesti omakseen jumalattoman ihmisen Jeesuksen Kristuksen tähden. Onkin aivan ilmeistä, että Itä-Afrikan kulttuuritilanteessa omine tapoineen ja käytäntöineen juuri tämä ilmaisu kupokea, se viestittää afrikkalaiselle hyvin kirkkaasti sen, mitä vanhurskauttaminen pohjimmiltaan on. Henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Hengen todistus on aivan yksinkertaisesti siinä, että mekin saamme tänään Pyhän Hengen auttamina ihmisinä Jumalan sanan mukaan katsoa pois itsestämme, omista mahdollisuuksistamme, saamme katsoa pois omasta menneisyydestämme, saamme lakata mittailemasta ja kuuntelemasta tunteitamme Jumalan lapseuden perustana, saamme katsoa pois jopa omasta uskostamme ja omasta kilvoituksestamme, saamme katsoa yksin Jeesukseen Kristukseen. Tämä on Pyhän Hengen armon tuojan tärkein tehtävä. Tämä on Hengen todistus. Tässä on myös meillä selkeä ja varma tietoisuus siitä, että Jumala on ottanut meidät ystävällisesti vastaan omina ihmisinään poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Golgatan keskimmäisellä ristillä ei riippunut meidän tunteemme, eivät meidän kriisimme ja ratkaisumme, ei myöskään meidän uskomme tai kristillisyytemme. Golgatan keskimmäisellä ristillä riippui Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin, sinun syntisi ja minun syntini. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä meillä on tänäänkin tuore anteeksiantamus kaikista synneistämme. Ei vain niistä synneistä ja heikkouksista, jotka Jumalan avulla olemme jo voittaneet ja panneet pois, vaan ennen kaikkea niistä synneistä ja heikkouksista, joita vastaan jatkuvasti taistelemme ja joihin yhä uudestaan ja uudestaan lankeamme. Jeesuksen nimessä ja veressä meillä on tänään tuore anteeksiantamus koko syntisyydestämme. Näin anteeksi saaneina, Jumalan vanhurskauttamina, Jumalan Jeesuksen Kristuksen tähden vastaanottaneina Jumalan lapsina saamme tänään elää iloisin ja turvallisin mielin. Tässä on hengen todistus. Amen.